Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bir qrup jurnalistin aclıq aksiyası davam edir. Rusiya və ABŞ prezidentləri deyiblər ki, bugün keçirdikləri görüş müsbətdir. Britaniyada bir qrup nümayişçi Olimpiya məşəlini söndürməyə çalışıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bir qrup jurnalistin aclıq aksiyası davam edir. Hazırda aclıq edənlərin sayı 7 nəfərdir. Aclıq aksiyası keçirənlər həbsdəki jurnalist Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətullayeva dəstək vermək üçün bu vasitəyə əl atıblar. Eynula Fətullayev martın 26-sından aclıq edir. O tələb edir ki, həbs olunan jurnalist həmkarları azadlığa buraxılsın. Özünü məhkəmə işinə yenidən baxılsın. Avropa Şurası vəhat etsə, vicdan və siyasi məhbuslarla bağlı konkret müdafiə mexanizmlərini ortaya qoysun. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti George Bush bugün Soçidə keçirdikləri görüşdə ikitərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. Prezidentlər deyiblər ki, bugün onların keçirdikləri görüş iki ölkənin mövqelərində fərqlərin olduğunu ortaya çıxarsa da onlar bu görüşü müsbət hesab edirlər. Putin deyib ki, Rusiya ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, lakin onun fikrincə iki ölkə bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ biləcək. Prezident Bush isə belə deyib.
Biz bu gün razılığa gəldik ki, hər hansı raket əleyhinə müdafiədə birgə sistem yaratmalıyıq. Burada Rusiya, ABŞ və Avropa birgə əməkdaşlıq şəraitində iştirak edə biləcək. Bu, güclü və vacib strateji addımdır.
ABŞ prezidenti George Bush. İraqın şimalında Mosul şəhəri ətrafında naməlum silahlılar 42 tələbəni uğurlayıblar. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə silahlılar tələbələrin avtobuslarına hücum ediblər. Avtobuslardan birinin sürücüsü tələbələri hadisə yerindən zərərsiz çıxara bilib. Bundan əvvəl isə Bağdadın şimalında Sünni məzhəbindən olan 7 qoşun döyüşçüsü öldürülüb. ABŞ hərbi qüvvələri və Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələri bugün Əfqanistanın Nuristan əyalətində öz dedikləri kimi xeyli yaraqlı öldürüblər. Koalisiya qüvvələri deyirlər ki, yaraqlılar Hizb-i İslam təşkilatının üzvləri olub. Bu qruplaşmanın üzvləri Əfqanistanın keçmiş başnaziri Gülbedin Hikmətyara sadiqlikləri ilə seçilirlər. Moskvada 3 azərbaycanlı yeniyetməni döyüblər. Onlardan biri 13 yaşlı oğlan xəstəxanaya yerləşdirilib. İnterfaks agentliyinin verdiyi məlumata görə yeniyetmələrə hücum edən bir qrup gənc olub. Hücum edən gənclərdən hələlik heç biri tapılmayıb. Bugün keçmiş Yuqoslaviya ölkəsi olan Çernogoriyada prezident seçkiləri keçirilir. Seçkilərin sakit keçdiyi deyilir. Bu, Çernogoriya 2 il əvvəl Serbiyadan ayrıldıqdan sonra ölkədə keçirilən ilk prezident seçkisi. Deyilir ki, prezident hakimiyyətdə olan Demokratiya Partiyasının rəhbəri Filip Vujanoviçin seçkidə qələbə qazanmağa daha çox şans olduğu deyilir. Tibetin dini lideri Dalai Lama deyib ki, Tibet və Çinin digər əyalətlərində bu yaxınlarda baş verən gərginlik dalğası göstərir ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır. Keçən ay Çin hökuməti hakimiyyət əleyhinə çıxaraq Tibetin müstəqilliyini tələb edən nümayişləri yatırtmaq üçün sərt tədbirlərdən istifadə etmişdi. Bu hadisədən sonra isə dünyada Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına qarşı etiraz dalğası başladı. Bugün Britaniyada polis Çin hökumətinə etiraz edən 10 nümayişçini saxlayıb. Onlar Londonun küçələrində idmançılar və tanınmış adamların apardığı olimpiya məşəlini söndürməyə çalışıblar. Onlardan biri yanğın söndürənlə məşəli söndürməyə çalışıb. Nümayişçilər Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətini pisləyiblər. Olimpiya məşəlinin estafeti müxtəlif ölkələrdən keçir, indiyə qədər İstanbul və Peterburq şəhərlərində olub. Britaniya polisi ölkədə olan keçmiş KGB agenti Alek Gardievskinin zəhərlənməsi ehtimalını araşdırır. Gardievski keçən il noyabrında huşsuz halda xəstəxanaya yerləşdirilib və bir müddət iptic vəziyyətində qalıb. 1985-ci ildə qərb ölkələrindən qaçmış keçmiş KGB polkovniki Gardievski bir müddət Britaniya kəşfiyyatı üçün işləyib. O bəyan edib ki, onu Rusiya vətəndaşı olan bir nəfər zəhərləyib və Kremli onu öldürmə cəhdində günahlandırıb. İraq liderləri ölkədə bütün silahlı qruplaşmaları seçkilərə qədər fəaliyyətlərini dayandırmağa çağırıblar. Ölkədə seçkilər bu il keçiriləcək. Bu cür çağırış İraq Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirilib. İclasda ölkə prezidenti, baş nazir və əsas parlament bloklarının rəhbərləri iştirak edib. Keçən həftə ölkədə ordu ilə radikal Şiə lideri Müqtada Əsədin tərəfdarları arasında gərgin döyüşlər olub və nəticədə yüzlərlə adam həlak olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
We'll be right back.
Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışacağıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbail rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Veriliş aparansa mənəm Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun gecə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Demək, söhbətimiz yəni bu bələdiyyələrin fəaliyyətinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Ona görə də mənlə ilk sualımı ondan başlamaq istəyirəm və bir də istəyirəm ki, Ramik bəy, birinci siz bu suala cavab verəsiniz, yəni Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini kimi. Ümumiyyətlə, bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə üzvləri üçün, mətbuat üçün nə qədər açıq, nə qədər şəffafdır bələdiyyələrin fəaliyyəti? Yəni elə Badamdar Bələdiyyəsinin timsalında.
Təbiidir ki, mən bələdiyyəçi kimi çalışacağam bələdiyyələri müdafiə edəm, amma reallığı demək hamısından yaxşıdır ki, tənqid həmişə real nəticələrin çıxarılmasında ən gözəl vasitədir. Bu gün bizim konkret bələdiyyəni götürəndə Azərbaycanın bildiyiniz kimi 2756 bələdiyyəsi vardır. Həmin bələdiyyələrdən də bir 45 bələdiyyə sırf şəhər mərkəzində, yəni paytaxtda yerləşən bələdiyyələrdəndir ki, onlardan da biri Badamdar bələdiyyəsidir. Badamdar bələdiyyəsində şəffaflıq deyəndə təbii ki, digər regionlardan, yəni kənd rayonlarından, kəndlərdən, uzaqda olan qəsəbələrdən fərqli olaraq biraz şəhər mərkəzidir deyin. Orada şəffaflığın qorunması digərlərinə nisbətdə yaxşıdır.
Yaxşıdır. Misal üçün bax Ramiz bəy, mən bilmək istəyirdim indiyə qədər yəni bax Badamdar bələdiyyəsinin satdığı torpaqla bağlı və yaxud icarəyə verdiyi obyektmi, torpağımı, bax bununla bağlı, ümumiyyətlə mülkiyyətlə bağlı məlumatlar istənilən adam üçün açıqdırmı? Yəni, mən, misal üçün, jurnalist olaraq o məlumatları götürə bilərəmmi ki, indiyə qədər Badamdar bələdiyyəsi nə qədər torpaq satıb, necə satıb?
Ümumiyyətlə siz bu gün Başı şəhərində müraciət eləsəniz bələdiyyələrə, orada onların əsas tutduğu, bizim də eləcə əsaslandığımız bir variant var. O variant da Başı şəhər icra hakimiyyətinin, memarlıq şəhərsalma idarəsinin bələdiyyələrə mülkiyyətinin, yəni bələdiyyə mülkiyyəti olan torpağın az verilməsindən və həmin mülkiyyətin dövlət aktı ilə təmin edilməməsi məsələsidir. Bax Badamdar qəsəbəsi böyük inzibati əraziyə malikdir. Yəni 1000 hektara yaxın əraziyə malikdir. Lakin bundan 68-dən bizdə 42 hektar sırf 50-60-cı illərdən, hətta ondan qabaqcı illərdən məhsullaşma olan ərazidir. Bu ərazidə də siz düşünün ki, bəli, heç bir vətəndaşa torpaq ayırmaq mümkün deyil. Yalnız bu gün bələdiyyələrin əlinə belə bir fürsət düşüb ki, kənar şəxslər tərəfindən, eləcə də istifadəçilər tərəfindən zəbt olunmuş artıq torpaq sahələri var ki, həmin torpaq sahələri bir mənalı olaraq bələdiyyələr tərəfindən qərarlaşdırılır. Təbii ki, burada da şəffaflıq, qeyri-şəffaflıq özünü göstərir. Amma yerli vətəndaş istənilən halda müraciət edəndə ki, bizə bu torpaqların istifadə olunması haqqında məlumat verin. Təbii ki, bu gizli saxlanılır. O mənada gizli saxlanılır ki, burada biraz şəffaflıq gözlənilmir. Digər tərəfdən isə reallığa baxanda həmin bələdiyyənin təqdim eləyəcəyi elə bir sənət yoxdur ki, ona əsaslansın desin ki, mən bu qədər torpaq sahəsini vətəndaşlara paylamışam, sizə də bu barədə hesabat verirəm.
Vüqar bəy, bu bələdiyyələrlə bağlı işləyirsiniz. Bir şey deyim, siz nə deyirsiniz? Yəni baxın, Ramik bəy dedi ki, bu məsələlərlə bağlı biraz, yəni kimə nə qədər torpaq satılması ilə bağlı məsələlər o qədər də açıqlanmır. Yəni bu digər bələdiyyələrdə də belədir, yoxsa bələdiyyələr var ki, göstərilər.
Ramik müəllimin dediyi bu fikirlə mən razılaşıram ki, o açıqlanmır məsələsi həqiqətən belədir. Çünki biz əgər mövzumuz bu günləri bələdiyyələrdə şəffaflığın təmin edilməsidirsə, biz onda açıq şəkildə deməliyik ki, bu təminat məsələsi necədir? Bizim apardığımız müşahidələr və təhlillər göstərir ki, istər Bakı bələdiyyələrində, istər region bələdiyyələrində istənilən halda bələdiyyələrdə şəffaflıq məsələsi təmin edilmir. Tam təmin edilmir. Halbuki istər bələdiyyə qanunvericiliyində, istərsə də ötən dövlət başçısının qəbul etdiyi korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın təmin edilməsində üzrə milli strategiyada yerli özündaşma orqanları konkret olaraq göstərilib ki, informasiya açıqlığı barəsində proseslərin şəffaf şəkildə həyata keçirilməsi baxımından onlar ictimaiyyətə açıq olmalıdırlar və müəyyən informasiyaların verilməsində heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Amma bu günləri istər Bakı bələdiyyələrində, istərsə də qeyri-region bələdiyyələrində bu şəffaflıq təmin edilmir. Şəffaflıq dedikdə nə başa düşürük? Məsələn, öz fəaliyyətləri barəsində bunlar məlumat verməkdə bir balaca acizlik çəkirlər. Müəyyən rəqəmlər ki var orada, büdcə gəlirləri, xərcləri, digər xərcləri ki var ki, onlar açıq olmalıdır və məlumat verməlidirlər. Və hətta qanunvericilikdə belə bir məqam var ki, büdcə layihəsinin müzakirəsi ictimaiyyət arasında olmalı və ictimaiyyətə yayılmalı, hətta o öz inzibati binalarında asılmalıdır. Bunun müzakirəsi birlikdə ictimaiyyətlə aparılmalıdır. Yəni bu günləri gəlin sorğu keçirək bütün o Bakı bələdiyyələrində büdcə layihəsinin hansı bir bələdiyyə müzakirə edib ictimaiyyətlə birgə və onun müzakirədən sonra təsdiq edib. Deyərdim ki, heç biri.
Ramik bəy, niyə müzakirə eləmirsiniz büdcəni?
Təbii, əslində bələdiyyənin bütün fəaliyyəti, istər maliyyəsi, istər digər proqram proqramların layihələrin həyata keçirilməsi məsələsində açıq qapı olmalıdır. Həmin yerli əhalinin mənafeyini güddüyü və görə, yəni sözün məntiqinə varanda, o əhali üçün müzakirəyə açıq olmalıdır. Lakin təbii ki, bugün müəyyən, belə deyim, bələdiyyədə sırf təcrübəsizliyin və kadr bazasının zəif olmasından irəli gəlir ki, onlar müəyyən nüanslardan qorxaraq gizli şəkildə saxlayırlar bunu. Bizim bələdiyyə konkret gəldikdə isə reallıqda belədir. Bir neçə şəxs dəvət olunur, hansı ki onlar üçün bəlkə də maraqlıdır, bəlkə də maraqlı deyil bu məsələlər. Onların müzakirəsi nəticəsində, daha doğrusu onlara təklif olunur ki, bu cür bir layihə var bizdə, biz bunu yeni il büdcəsi üçün layihələşdirmişik. Onlar da təbii ki, razılaşacaqlar onlar. Çünki həmin şəxslər, eləcə də digər şəxslər bələdiyyə fəaliyyətindən məlumatlı deyillər.
Təsəvvürləri yoxdur.
Bu maarifləndirmə sahəsində tək bələdiyyəçilikdə deyil, yeni yaradılmış bir qurumun haqqında maarifləndirmə əhali arasında yoxdur. Bu da öz nəticəsini verir ki, bəli, bələdiyyələr də gizli qalır, dövlət orqanları da gizli qalır və sairələr gizli.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ramil bəy, bir şey deyim, bax, sizə elə gəlmirmi ki, bu həm də başqa məsələlər var, yəni bələdiyyə bir qədər açıq olsa, bələdiyyə yəni satdığı torpaqla bağlı məlumatları açıqlasa, eləsə, yəni bələdiyyənin özünə problemlər yaranan. Misal üçün, bax, belə məlumatlar var, yəqin siz də eşidirsiniz, yəni mətbuatda da gedir ki, belə bir məlumatlar var ki, misal üçün, bələdiyyə əslində torpağın sotun satır 40 minə, 50 minə, manata mı ya dollara mı, amma sənədlərdə o 500 min dollardan yuxarı göstərilmir. Yəni, bax, bu şeylər mən demək istəyirdim. Misal üçün, Badamdar bələdiyyəsinin deyirsiniz, torpağı yoxdur. Evet. 70 hektara yaxın torpağı var, bu da yəni,
məskunlaşıb. Sırf yaşayış bəli olan sizə.
Ya, məskunlaşıb. Amma ümumiyyətlə, olunmu ki, misal üçün, bax, belə bir misal varmı sizdə ki, Badamdar bələdiyyəsi 2000-ci ildə, bəlkə də siz o tarixdən işləmişsiniz, amma misal üçün deyirəm, 2000-ci ildə filan adama filan qədər, filan miqdarda, filan sotda, kvadrat metrdə torpaq satıb, misal üçün, bu neçəyə satılıb, sənədlərdə də olduğu satılan qiymətə göstərilib-göstərilməyib. Bax, belə olurmu? Sizdə bilmirəm necədir.
Mən o əvvəl dediyiniz o 40 min, 50 min satılması və qiymətləndirmədə başqa özü, sənədləşmədə başqa özü göstərilməsinə konkret münasibət bildirmirəm. Ona görə ki, ondan xali deyiləm. Lakin bizim, yəni mənim bu fəaliyyət göstərdiyim, bələdiyyə üzv kimi fəaliyyət göstərdiyim dövr ərzində konkret misallarla deyə bilərəm ki, mən özüm şəxsən həmişə bələdiyyə iclasında təkliflər vermişəm. Bələdiyyədən istifadəsində olan torpaq sahəsini sənədləşdirmək istəyən şəxslərə də hətta bunu açıqlamışam ki, siz qanunsuz olaraq istifadə edirsiniz torpağı və gələcəkdə həmin torpaq sahəsini bir mənalı olaraq qanunləşdirirsiniz bələdiyyədən və artıq qiymətə satırsınız. Niyə o zaman siz sizin gələcəkdə infrastrukturanızın qurulması üçün yaradılmış bələdiyyə orqanına biraz artıq şəkildə, istər iyanə şəklində, istər nağdı torpağın alqı satqısından ödəmə şəklində artıq pul ödəmirsiniz. Belə halları mən təkid eləmişəm və müəyyən vaxtlarda vətəndaşı razı salıb dövlətin katastr qiymətinə nisbətən yuxarı qiymətə qiymətləndirib həm vətəndaşa satmışıq. Ümumiyyətlə bələdiyyəyə qadağa qoyulmamışdır ki, indiyə qədər ki, sən torpağı baha qiymətə sata bilmərsən.
Yəni normativlər yoxdur.
Yəni normativ sıxında qanun var. Bəli. Qanunun 8-ci maddəsində göstərilir ki, bələdiyyə torpaqlarını
dövlət katastr qiymətindən aşağı olmamaq şərti ilə,
eyni ilə deyir, normativ qiymətlərdən aşağı olmamaq şərti ilə
bazar qiymətlərinə qədər qiymətləndirə bilər. Bu onun qadağası deyil.
Amma sənəddə göstərilməlidir də o ortaq
qiymətini. Təbiidir. Bax indi bu yaxınlarda cənab prezidentin fərmanı, yəni 2007-ci ilin noyabr ayında vermiş fərmanla göstərilir ki, bələdiyyə torpaqları yalnız hərraz yolları ilə, müsabiqə yolları ilə satıla bilər. Buna qədər isə o müsabiqə və hərraz yolu deyildir. Yalnız vətəndaşla bələdiyyə orqanı arasında razılaşmaya əsasən müəyyən qiyməti təyin edib alqı-satqı elirdi istifadədə olan torpaq sahəsinə.
Yuqar bəy, Ramil bəy dedi ki, o satışla bağlı, yəni neçəyə satılıb, neçəyə sənədləşdirilib bununla bağlı bir qədər, yəni məlumatlı deyil. Yəni bu Badamdar bələdiyyəsində torpaq olmadığı üçün yəni belə deyirsiniz. Amma sizdə məlumatlar varmı? Yəni siz həm bu sahə üzrə ekspertsiz, həm bu Azərbaycan bələdiyyə sistemi jurnalının redaktorusunuz, bundan başqa digər yəni bələdiyyə ilə bağlı bir sayta da rəhbərlik edirsiniz internet səhifəsinə. Yəni sizdə məlumat olmamış olmaz. Yəni bax bu bələdiyyələr doğrudan mı bax bu məlumatlar nə qədər inandırıcıdır?
Bu gün
torpağı yuxarı qiymətə satırlar amma sənədləşdirmədə
müzakirə çıxardığımız mövzu həqiqətən çox ciddi maraq doğurur. Söhbət ondan gedir ki, bələdiyyə torpaqlarını kimlər idarə etməlidir? Bələdiyyə torpaqlarını kimlər satmalıdır? Yəni bu proses necə gedir? Vətəndaş bunu bilirmi? Vətəndaş hara müraciət etməlidir? Yəni ümumilikdə götürdükdə bu günləri, yəni bu tək torpağın üzərində mən istəməzdim ki, məsələləri cəmləşdirək, yəni vurğulayaq. Bələdiyyələrin ümumilikdə götürdükdə böyük bir sistem olaraq çoxsaylı problemləri var. Və bu problemlər içərisində sözsüz ki, bu bələdiyyələr belə deyək də boğulur və sıxılır. Yəni bu bələdiyyələrə bu qədər qanunvericiliklə səlahiyyət verir. Hamımız deyirik ki, bu qədər səlahiyyətlər verilibdi. Hamımız deyirik ki, bu qədər bunlara mali imkanları, mali istiqamətləri göstərilibdi. Amma digər tərəfdən də praktika göstərir ki, bu bir tərəfdən də verdiyimiz şeyləri bir-bir alırıq. Reklamla bağlı məqamlar almışıq, dayanacaqlarla bağlı almışıq, avtomobillərin üzrə əmlak vergisini almışıq. Digər məqamlar var ki, və onlarca o cümlədən də torpağın bu günlərin satışının dayandırılması. Yəni bu artıq məhdudiyyətdir. Yəni mən sizə bir faktı deyim ki, bu günləri Azərbaycan bələdiyyəsinin orta aylıq büdcə gəlirinin hardasa 72% məhz torpaqdan formalaşır. Əgər bu günləri noyabrdan 23-dən dekabrın 1-dən bu günə kimi 4 aydan çox müddətdə əgər bu bələdiyyə torpağı sata bilmirsə, yəni öz maliyyəsini formalaşdıra bilmirsə, hansı addım ata bilər? Artıq burada şəffaflıq pozuldu. Artıq o məcburdur ki, həmin o bələdiyyə büdcə vəsaiti cəlb etməkdən ötəri, yəni də hansı maraqlar təmin edilməsindən asılı olmayaraq yerli büdcə vəsaiti cəlb etməkdən ötəri o hansısa bir neqativ hala yolla versin. Yəni köhnə tarixin sənədləri bilsin.
Əslində şərait
özü məcbur edir. Bundan əlavə biz bələdiyyə sədrlərini, bələdiyyənin üzvlərini və yaxud da onların arasında digər lap seçicilər arasında biz hansı maarifləndirmə işi aparmışıq indiyə kimi? Mən dedim ki, burada vətəndaş cəmiyyətinin özündə günahı var. Kütləvi informasiya vasitələrinin özündə günahı var. Yəni bələdiyyə bu gün vətəndaş bilmir ki, hara müraciət eləsin. Bu gün vətəndaşın işığı keçir bələdiyyə zəfəridir. Yəni bu sistemi artıq qurmaq lazımdır ki, bələdiyyə hansı istiqamətdə, hansı məqamlarda müraciət etmək olar. Amma o dediyiniz o faktlara ki gəldikdə, bu günləri deyərdim ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin formalaşmış bələdiyyələrin hardasa 70%-ində qanunsuz hallar var. Amma o qanunsuzluqlar yol verilməsi açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bu birbaşa bələdiyyənin öz tərəfindən yox, icra strukturlarının müdaxiləsi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni icra strukturlarının müdaxiləsi nəticəsində bələdiyyə məcbur olur kiməsə qanunsuz olaraq sənədi köhnə tarixlə və ya yeni tarixlə nəsə bir sənədləşdirsin və satsın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışırıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səbail Qayınlı Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Ruba Tofiqleri. Veriliş aparansa mənəm, Marif Simzoğlu. Bir şey deyim, yəni Vüqar bəy, elə mən Ramil bəy də bəlkə o suala cavab verər. Bir tərəfdən deyilir ki, Azərbaycan bələdiyyələri kasıbdılar. Azərbaycandakı bələdiyyələrə vəsait ayrılmır. Bir tərəfdən 4 aydan da çoxdur ki, torpaq satışı qadağan olunub, yəni məhdudiyyət qoyulub, yəni müvəqqəti olaraq ki, yeni qaydalar tətbiq
olunur. Hərdaşların icra mexanizmi müəyyən
edilməlidir. Bax, bir şey deyim, amma yoxlamalar bəzən üzə çıxır. Məsəl üçün 2003-2005-ci illərdə Xətai Bələdiyyəsinin fəaliyyətini yoxlamışdı Hesablama Palatası. Onda xeyli küllü miqdarda, yəni dövlət əmlakının yenisi, bələdiyyə vəsaitinin yenisi üzə çıxmışdı. Əgər bu səlahiyyəti azdırsa və yaxud da ki, ona vəsait az ayrılırsa, bu hardan
deyir? Yox, mən sizə onu bir açıqlama verim də. Bu günləri belə bir məqam var, onu Ramik müəllim də çıxışında bəzi məqamlarına vurğuladı. Bələdiyyədə kadr çatışmazlığı var. Bələdiyyə sədrlərinin çoxu təsadüf adamlardır. Bələdiyyə sədrlərinin çoxunun ali təhsili yoxdur. Çoxunun idarəçilik qabiliyyəti yoxdur. İdarəçilik bacarığı yoxdur. Ümumiyyətlə bu kimi elementdə bu kimi xüsusiyyətlər ki, lazımdır bələdiyyə sədrinə idarəçilik qabiliyyəti və ümumiyyətlə onun o təcrübəsi, belə məqamlar bələdiyyələrin sədrlərinin bir çoxunda yoxdur. Bunu yəqin ki, Ramik müəllim mənim sözümü təsdiqləyər. Yəni bu məsələlərin nəticəsidir ki, iş bilməməzliyin nəticəsidir ki, o məsuliyyəti dərk eləməməyin nəticəsidir ki, siz dediyiniz proseslər baş verir. Yəni nöqsanlar bütün bələdiyyələrdə var, neqativ hallar var, amma o neqativ halların qarşısını biz almalıyıq. Amma biz onu hansı yolla almalıyıq? Maarifləndirmə yolu ilə, bələdiyyə üzvləri arasındakı müəyyən treyninqlərin keçirilməsi yolu ilə, seçici vətəndaş münasibəti və bələdiyyə münasibətlərinin birgə iştirakı ilə məsələləri proses həyata keçirməsi. Bələdiyyə bundan bu günlər bələdiyyə qaçır ki, o bələdiyyədə şəffaflıq təmin edilir.
Bu gün bəzən yerli əhali arasında belə ona bilməməzlikdən yanaşırlar ki, bələdiyyələrə yetərincə səlahiyyət versədilər, yaxşı işlər görədilər. Xeyr, mən bir bələdiyyə üzvü, bələdiyyənin vəzifəli şəxsi kimi bu fikrinə razılaşa bilmirəm. Axı bələdiyyə üçün nə səlahiyyət verməlidirlər ki? Bələdiyyələrə o hüquqlar verilib ki, bələdiyyə öz daxili inzibati ərazisində normativ hüquqi akt qəbul eləsin. Bəs bundan yaxşı nə olmalıdır bələdiyyə üçün? Bu gün torpaqlara müvəqqəti satışlarının qarşısını alınması onların, yəni biz bələdiyyələr üçün zərər deyil. Əksinə çox xeyirdir. İkinci bir tərəfi, bələdiyyənin özünün torpaqdan əldə elədiyi vəsaiti gəlin bir yoxlama aparaq. Treyning keçirdək əhali arasında da, bələdiyyənin özündə də yoxlama aparaq. Görək, həqiqətən bu vəsait səmərəli formada xərclənib mi Vüqar müəllim?
Yox.
Yox. Bax, bununla yanaşmaq
niyə
lazımdır.
Xərclənmir?
Xərclənmir, niyə xərclənmir? Yenə orada kadrların biliyinin zəif olması
yerində
və müxtəlif insanların, yəni təsadüfi insanların bələdiyyə orqanlarına düşməsindən asılıdır.
Müvəqqəti baxıllarda 5 il mən gəlmişəm.
Bəli, çox bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə qulluqçular var ki, bu orqana 5 illik fəaliyyət dövründə baxırlar. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıb söz deyəndə isə bunu min illərlə davam eləyəcək bir orqan kimi qəbul etmək lazımdır. Çünki bu icmanın inkişafı üçün yaradılmış bir orqandır. İndiki formada sırf nəzərdə tuturlar torpaq varsa sataram, onu bu günləri asfalt çəkərəm bitər gedər, yox. Elə deyil. Bələdiyyəyə imkan yaradılıb ki, bələdiyyə əldə etdiyi vəsaitlə müəyyən gəlir gətirən yeni sahələr açsın. İşsizlik proqramına qoşulsun, yeni iş sahələri açsın. Belə deyək, dövlətin həyata keçirdiyi layihələrdən kənarda qalmış yerli məsələlərin həllində yeni layihələr işləyib həyata keçirsin.
Bunu eləyən bələdiyyələr varmı?
Çox az şəkildə. Yəni bu gün bizdə var. Bizdə bəli, bəli, bizdə müəyyən qədər vardır. Məsələn, biz özümüzə texniki vasitələri alarkən məqsəd qoyduq ki, sırf gəlir gətirmək üçün işləməliyik. Təbiidir ki, bu gün torpaqdan müəyyən qədər vəsait əldə olunub, deyək ki, 50 min, 100 min manat. Bunu heç də yerli əhalinin müraciətlərinə əsasən yola sürtüb asfaltla bitirmək lazım deyil. Axı bələdiyyədə bələdiyyə üzvü var. Bələdiyyənin vəzifəli şəxsləri var, onlar əmək haqqı alırlar, bələdiyyə qulluqçuları var. Yerli əhalidən az təminatlı şəxslər var, şəhid ailələri və sərvəsər kateqoriyadan olan insanlar var. Bunlar üçün hər ay olmasa da, heç olmasa ildə 2 dəfə, 3 dəfə müəyyən tədbirləri görmək lazımdır. Bələdiyyə kollektivini daim əmək haqqı ilə təmin etmək lazımdır. Düzdür, ictimai əsaslarla yaranmış bir orqandır, amma bu o demək deyil ki, sən bələdiyyə qulluqçunu gətirib hər hansı bir kompüterin arxasında oturasan və o sənə pulsuz işləyəcək. Xeyr, belə deyil. Bu heç bir yerdə görsənməyib. Buna görə də bələdiyyə həmin əldə etdiyi vəsaiti maksimum dərəcədə çalışmalıdır ki, yeni gəlir sahələri açsın və torpaq bitdi, bitmədi, fərqi yoxdur. Torpaq bu 5 illik üçün verilməmişdir ki, Badamdar bələdiyyəsi üçün bu hamısını sənədləşdirsin. Xeyr, Badamdar bələdiyyəsi yenə təkrar edirəm, neçə 10 illər üçün yaradılmış bir orqandır. Axı gələcəkdə 5 illik üçün gələn fəaliyyət göstərəcək insan üçün də heç olmasa 1000 kvadrat, 10000 kvadrat yer qalmalıdır ki, o da zərurət duyulduğu halda ondan satıb bəhrələnsin bələdiyyəsinin fəaliyyəti üçün.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bəyə Vüqar bəy çıxışında ifadəsində belə bir söz işlətdi ki, bələdələrə icra strukturlarının müəyyən maneələri var, yəni onların normal işləməməsinin bir səbəbi də odur. Yəni siz Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavinisiniz, ona görə bu sualı sizə verirəm. Bax, Badamdar bələdiyyəsi torpağımı satanda, icarəyə verəndə, hansısa bir iş görəndə bunu rayon icra hakimiyyəti ilə razılaşdırırmı?
Qanunvericiliklə əgər torpaq sahəsi ayrılırsa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırmalıdır. Orada da müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adları sadalanmışdır. Yerli, rayon, şəhər İcra hakimiyyətlərinin şəhər salma şöbələri, eləcə də torpaq komitəsinin rayon şəhər şöbələri. Qalan işlərdə isə hər hansı bir bələdiyyə üzvü, hər hansı bir bələdiyyənin vəzifəli şəxsi, bələdiyyə qulluqçusu ayrı orqanlardan icazə alırsa bu şey üçün, demək olar ki, tamamilə qanuna zidd hərəkət eləyir. Əgər bu layihə yerli əhalinin naminədirsə və icra hakimiyyəti orqanları da, digər icra orqanları da yerli əhalinin mənafeyi üçün təşkil olunub fəaliyyət göstərən orqanlardırlarsa, onlar qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidirlər. Bir-birinə zidd qərarlarla heç vaxt yerdə inkişaf eləmək olmaz.
Mən yəni sualımın canına gəlmək istəyirdim, daha doğrusu nəyə soruşmaq istəyirdim sizdən. Misal üçün məlumatlar var ki, bələdiyyə hansısa torpağı verəndə, 5 sot, 3 sot torpağı verəndə, rayon icra hakimiyyəti ilə bu məsələni razılaşdıranda, yəni orada bir tırnaqarası bir razılaşma da gedir. Bələdiyyə icra hakimiyyətini görür, hörmətini eləyir. Bunu soruşmaq istəyirdim. Belə şeylərlə
mən öz təcrübəmə əsasən həmişə danışıram. Çalışıram ki, öz fikirlə, özümə aid olan şeyi danışam. Başqasına aid olanı deyə bilmərəm. Amma məsələ bundadır ki, mən şəxsən bu fəaliyyət göstərdiyim dövrdə nə icra hakimiyyətinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin heç biri ilə müəyyən vasitələrlə iş görməmişəm. Mən çalışmışam. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik bazası var və bələdiyyələrə şamil olunan hissə var. O hissələrin tələbinə uyğun fəaliyyət göstərirəm. Əgər mənim müraciətimə rayon icra hakimiyyəti və yaxud torpaq şöbəsi mənfi rəy bildirirsə, demək o da nəyəsə əsaslanıb mənfi rəy bildirir. Yox, əgər ziddiyyətli məqamlar varsa, onu müraciət edib məhkəmə yolu ilə həll eləmək olar.
Bəzən görürsüz ki, bələdiyyələr get-gələ salınır. Məsələn, soruşulur ki bir sot torpaq niyə verilir, neçəyə verilir, hara kimə lazımdır. Bax belə süründürməçilik olur. Yəni bələdiyələrin mən özü ilə söhbətdə məlum olub ki, bax bu cür süründürməçilik olur, sonda yəni məlum oluşu burada bir müəyyən maraq var. Yəni Vüqar bəy, siz burada eşitmisiniz
yəni bu bununla bağlı bir öz münasibətimi bildirim. Azdan çox da müəyyən qədər bu barədə bu sahədə təcrübəm var. Yəni bu günləri mən bayaqları icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyələr müdaxiləsi barəsində boşuna demədim. Bu günləri icra hakimiyyəti orqanları, yəni icra hakimiyyətinin başçıları istər regionlarda, istərsə də paytaxtın rayonlarının içərisində, yəni mən hamısını şamil etməzdim, amma müəyyən bir qismi onlar bələdiyələrin fəaliyyətinə birbaşa nəzarət edirlər. Yəni bu ləsər dolayısıyla istərsə də ki birbaşa. Yəni bu faktı bunu heç kəs danamaz. Amma bu baxır necə müdaxilə edirlər. Məsələn, torpaqla bağlı rəy verilməlidir. Müvafiq icra strukturu bələdiyyəyə müraciət edir, müvafiq icra strukturu olan rayon icra hakimiyyətinin başçısına adına və o da həmin torpağın ona verilməsi ilə bağlı 15 gün müddətində müraciətə cavab verilməlidir. Bu 15 gün bəzən aylarla, illərlə müddət çəkir. Və bunun nəticəsində bələdiyyə itirir. İkinci bir tərəfdə, məsələn, bu gün Bakı ətrafı rayonlarda istərsə də yerlərdə bələdiyyələr bir çox addımlar atır. Yəni iş görən bələdiyyələr həqiqətən var, bunu danmaq olmaz. Müəyyən bələdiyyə var ki, öz ərazisində məktəb tikibdi, nə bilim poliklinika tikib və yaxud da öz inzibati binasını inşa etdiribdi və digər obyektdə, sosial obyektdə istifadə veribdi. Amma bu azdır. Amma hər halda var. Amma bütün bunların hamısında icra hakimiyyəti önə keçir və icra hakimiyyəti onu birbaşa özünün adına çıxır və təşəbbüs gücü icra hakimiyyətindən keçir. Yəni bu cür müəyyən mənada yerli özün idarəetmə prinsiplərinə hamısı ki zidd olan bu addımlar ki var, bu bələdiyyə sisteminin inkişafına hardasa maneçilik törədir, maneçilik yaradır. Yəni bu bir mənalı olaraq belədir. Bir bəzən olur ki yer hamımız bunu bilir, mətbuat da bunu yazır, bunu yəqin ki Ramiz müəllim də eşitməmiş olmaz ki, birdən yerli icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələri yoxlamalar göndərir. Hansı ki bunu qanunla ciddiyyətlə
var belə neqativliklər var. Mən də təsdiq.
Nə ehtiyacdır ki məsələn yoxlasın? Bunun inzibati nəzarət qaydasında bələdiyyələrin fəaliyyətinə müvafiq icra strukturu var. Yəni Ədliyyə Naziri və onun da müvafiq baş idarəsi var. Ədliyyə bələdiyyələrlə iş mərkəzi. Bunun bu struktur yəni belə deyək yoxlama apara bilər, müəyyən işləri görə bilər. O da vətəndaşın müraciəti əsasında. Yoxsa da bunu
konkret hər dəqiqə girib bələdiyyə yoxlamada hər bir orqanın heç bir orqanın ümumiyyətlə hüququ yoxdur.
Bu nədən irəli gəlir? Bu da ondan irəli gəlir ki, bələdiyyə sədri, bələdiyyənin üzvləri, bələdiyyənin kollektivi də təsadüf adamlar çoxdur, savadsız adamlar çoxdur. Onlar həmin adamları bir davasdə müəyyən o göz kölgəli üzr istəyirəm olduğuna görə öz ərazisinə, öz inzibati binasına buraxırlar və onlar da istədikləri vaxtda onları mən açamayacağım bir rayonun şəhər mərkəz bələdiyyəsinin 3 ay bir struktur yoxlamışdı. 3 ay. Hansı ki axırda məlum oldu ki mənasız bir şeydir.
Necə bə qutardı? Yəni pul verdi qutardı.
Heç nə indi məlum deyil necə qutardı, amma fakt odur ki yoxladı.
Sonuncu bir sualım var. Yəni sonuncu verilişimiz yəni sona çatır. Mən bir şey demək istəyirdim. Bu yeni qaydalar gözlənilir. Bələdiyyə torpaqlarının satılması, icraya verilməsi ilə bağlı. Yəni Ədliyyə Nazirliyinin də bələdiyyələrə müraciət edib, yəni sizə də müraciət ediblər ki, dekabrın 1-dən torpaqların indikindən fərqli olaraq hərraz və müsahibə yolu ilə satılması və obyektlərin icraya verilməsi və yaxud da ki, torpaqların icraya
verilməsi. Ümumiyyətlə bələdiyyə əmlakının idarə olunmasında.
Bəli, bax bu nəyi dəyişəcək? Bələdiyyənin fəaliyyətinin şəffaflığına gətirib çıxaracaqmı? Bax sonuncu sualım budur.
Əgər hərraslarla bağlı icra mexanizmi yaxın günlərdə hazırlanıb ictimaiyyətin müzakirəsinə və ya bələdiyyələrin müzakirəsinə təqdim ediləcəksə, ondan həm ictimaiyyət qazanacaq, həm də bələdiyyələr qazanacaq. Nə də qazanacaq? Yəni əgər o qaydalarda müəyyən prinsiplər gözlənilsə, yəni şəffaflıq prinsipi gözlənilsə, ictimai informasiya açıqlığı gözlənilsə, əslində
elə bu hərracıların özü şəffaflığa xidmət edir. Yəni ədlənin
faktı odur ki, xidmət edir, amma o qaydalarda müəyyən məqamlar var ki, salına bilər və ümumiyyətlə orada tamam iş körana bilər. Ona görə burada müəyyən prinsiplər gözlənilməlidir. Şəffaflıq prinsipi gözlənilməlidir, kollegiallıq gözlənilməlidir. Həmin o komissiyalar, həmin o iki hərracı kim keçirəcəksə, oradakı o adamların intellektual səviyyəsi olmalıdır, yəni təcrübəsi olmalıdır, bacarığı olmalıdır. Yəni bütövlükdə belə digər tərəfdən hərracların keçirilməsi bələdiyyə büdcəyə vəsaitin daxil olmasını artıra bilər. Yəni bu da söz yox ki, bu fakt olacaq. Və burada hardasa o belə deyək də neqativ halların qarşısını alacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Mən güman edirəm ki, müsbət mənada yaxşı olacaq.
Ramil bəy, sizin sual
mən bir şey əvvəlcə vurğulamaq istəyirəm qısaca ki, bələdiyyələrlə iş mərkəzi bələdiyyələrin işlərinə, fəaliyyətinə qadağa qoymaq üçün yaradılmamışdır. Onlar bələdiyyələrin fəaliyyətində qanunsuzluqların aşkar olunması və düzəldilməsinə görə tövsiyələrin verilməsi. O cümlədən də həmin məşhur bələdə metodiki tövsiyələr. Bələdiyyə torpaqlarının istifadəyə, icraya və satılmağa hərraz və müsabiqələr yolu ilə çıxarılması birbaşa bələdiyyələrin inkişafına və yerli əhalinin razılığına səbəb olacaq bir hal olacaq. Yəni tam şəffaflıq. Vətəndaş nə vaxt rahat olur? Onun müraciət elədiyi cəmiyyətdə, orqanda tamamilə olaraq hər şey açıqdır, şəffafdır. O zaman münasibətlər tamamilə gözəl, müsbət səviyyədə inkişaf edib gedəcək. Bu da öz növbəsində Vüqar müəllim də vurğuladı, bələdiyyələrin maliyyəsinin artırılmasına kömək eləyəcək. Keşke bu biraz irəlidən verilmiş qərarlardır və bələdiyyənin torpaqları bugünkü vəziyyətində kor-karanı olaraq hamıya paylanılıb ölçüsüz, miqdarsız olaraq verilməsinin qarşısını alar.
Minnətdaram mən hər ikinizə.
Sağ olun, biz minnətdarıq. Çox sağ olun. Sağ
olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışdıq. Qonaqlarımız Səbail rayonu Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiq idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Zinzov. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovik Təşkilatı və Asıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir.